Šobrīd ārlietu ministrija Krievijas pilsoņiem, kuri Latvijā ierodas no Krievijas, izsniedz humānās vīzas, bet katrs gadījums tiek strikti izvērtēts. Jaunās konservatīvās partijas deputāts Krišjāns Feldmans uzsver, ka viņa pārstāvētā partija pievienojas šai pozīcijai.
Mums ir jābūt ļoti prātīgiem attiecībā uz to, kādiem Krievijas pilsoņiem un kāpēc mēs ļautu iebraukt valstī šajos laikos. Katrs gadījums jāvērtē individuāli, jo mēs, protams, nedrīkstam pieļaut, ka kāds Putina režīma pretinieks pārpratumu dēļ tiktu nosūtīts atpakaļ Putina ķepnās. Ja tāds tas ir ieradies un viņš uz to pamata dzīvo Latvijā.
Arī Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Ritvars Jansons uzsver, ka valsts uzdevums ir izvērtēt katru vīzu pieteikšanas gadījumu atsevišķi un tad pieņemt lēmumu.
Ja tiešām ir kaut kāds Puķina opozicionārs, kuram draud reāls cietumsots un tas ir pierādāms vai jau ir cietis represijās, protams, tas ir individuāli vērtējums gadījums, bet ne jau masveidā, kad bagātie Krievi pasludinās sev par bēgļiem, jā, un vienkārši meklēs labākas dzīves apstākļus.
Frakcijas neatkarīgie deputāte Ramāna Petrāviča uzsver, ka tiem Krievijas pilsoņiem, kuriem jau ir izsniegtas uzturēšanās atļaujas un kuri Latvijā ir nodibinājuši ģimeni, nevajadzētu atļauju anulēt.
Izsniedzot jaunas atļaujas, protams, jāvērtē ir to cilvēku nostāja pret Krievijas uzsākto karu. Protams, mēs nevaram visus krievalodīgos tagad vainot pie Kremļa agresijas.
Saskaņas sociāldemokrātiskās partijas frakcijas deputāte Regīna Ločmela teica, ka Saeimā jau tuvākajā laikā ir jābūt plašākai diskusijai par to, ko darīt ar cilvēkiem, kuri bēg no Putina režīma, jo pat laban viņu vienīgā iespēja tikt līdz Latvijas robežai un lūgt politisko patvērumu.
Krievijā pašlaik viņa grupa savu likumdošanu tādā veidā, ka jebkurš vārds, kurš izskan pret Putinu vai pret karu, sasālēja sīkos pamatu pirmai administratīvai lietai un otrā jau pārto par kriminālu lietu. Un viņiem draudz līdz 15 gadu cietumā. Tas, ka Krievija nolaid to savu to kārtējo dzelzs aizkaru, ja, mēs nekad pat neuzzināsim. Tas noticis ar cilvēkiem, kurus kādreiz mēs pazinām kā demokrātijas attīstības.
Savukārt pie frakcijām nepiedarošais deputāts Vjačeslavs Dombrovskis uzskata, ka Latvijai jāatver durvis Krievijas jauniešiem.
Skaidrs, ka visa Eiropas ASV strateģiskais mērķis ir vismaz pašreize, jo Krieviju, tā Krieviju, kas ir Putina vadība, izolēt no pasaules ekonomiskās aprītes, tad mums jādomā, kā un ar ko mēs aizstāsim visu to, kas mums bija gan tranzīts, gan eksports uz Krieviju. Tagad tā jaunajā pasaulē tas risinājums ir tas, ka mums no Krievijas jāimportē pirmā kārtā jaunos cilvēkus, smadzenes, un mums šos cilvēkus jāimportē jāuzņem tādā pēcskolu vecumā uz savam augstskolu.
Vjačeslavs Dombrovskis uzskata, ka šāda vecuma posmā nav nepieciešams pārbaudīt jauniešu politiskos uzskatus. Linda Zalāne, Latvijas radio.